Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Сімферополь почав економити воду.
Якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, то людям воду можемо дати людям.
Як санкції Заходу впливають на Крим?
Економічні перспективи відсутствують.
Із 24 серпня у Сімферополі 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів запровадили режим економії води. Причина – засушливе літо і зменшення запасів у прилеглих до міста водосховищах. До початку анексії Криму Росією близько 85% потреб півострова у прісній воді забезпечувало Дніпро. Воду подавали по Північно-Кримському каналу. Ці поставки припинилися у 2014 році. Тож Крим у ці роки дуже залежний від опадів, а їх в останні місяці було вкрай мало. Генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов розповів телеканалу «Крим-24», скільки води лишилося у трьох водосховищах, звідки беруть воду для Сімферополя.
Система водоснабження нашого міста історично складалася тільки за счет водохранилищ поверхностного стоку. У них одна природа – таяння снігу і дожди. Плановое накопление воды в Симферопольском водохранилище 36, сейчас 7. Плановое накопление воды в Партизанском 34, сейчас уже меньше 7. А Яны у нас маленькая, 3,9, там уже до 2 не дотягивает. Мы посчитали, что если ничего не предпринимать и не пойдут дожди, ну, то вода може дуже швидко закінчитися.
Щодня Сімферополь споживає близько 160 тисяч кубометрів води. Воду будуть заощаджувати у три етапи. На нинішньому, першому, у місті вимкнули гарячу воду і зменшили обсяги до 140 тисяч кубометрів. Із 31 серпня їх зменшить іще більше, а воду почнуть подавати за графіком. Із 7 вересня запроваджують третій етап. Вода буде доступна у короткі проміжки часу вранці і увечері. Активісти з Сімферополя Сергій Дудченко розповів Крим Реалії, як економія води виглядає на практиці.
Нету гарячої води, справа. Упало давлення в сіті. Раніше був нормальний напор, зараз приблизно напор 60% від того, що було. Вода не дуже хорошого качества, вона мутноватая, жовтоватая. Употребляти її одразу в питьо, я думаю, не рекомендується. Я сьогодні проїжджав по місту, автомойки як працювали, так і працюють. Нет ніякої економії, тільки для граждан, мабуть. А все самое интересное начнется в Симферополе с 31 августа, когда начнутся графики, когда будет 2-3 часа в день подаваться вода. Я создал запас воды, грубо говоря, на случай технических отключений или каких-то технических нужд, грубо говоря, чтобы хотя бы в туалете смыть. А в качестве питьевой воды, конечно, я покупаю питьевую воду из магазина.
У підконтрольній Росії адміністрації Сімферополя заявили, що рекомендуватимуть магазинам не підвищувати ціни на воду у пляшках. Але визнали, що деякі крамниці в місті вже їх підвищили. Наприкінці липня до анексованого Криму приїжджало керівництво Російської академії наук. Вчені заявили, що мають намір допомогти півострову у пошуках води. Яким чином, поки невідомо. Коментуючи цю обіцянку, російський гідролог Юрій Медовар сказав Крим Реалії раніше цього місяця, що сумнівається у можливостях колег.
Северо-Кримський канал давав 80% всієї води, яка була в Криму. Це колосальна величина. Його нет. Остается 20% из баланса, который обеспечивал Крым и поверхностными водами, и подземными, понимаете, да? И когда мне говорят, что вот там в Симферополе нет воды, а мы его возьмем из того водохранилища и перебросим в это водохранилище, это мне напоминает Тришкин кафтан. Тут дырка, мы с задницей оторвем материал и причем эту дырку сюда. Нету воды, понимаете? Когда в 2014 году вроде как полуостров перешел под юрисдикцию России, никто не считал по теории риска, что может произойти.
Позиція керівництва України – Дніпровська вода піде у Крим лише після деокупації. Однак із Києва подекуди лунають заяви про можливість подати прісну воду у Крим у разі, цитую, гуманітарної катастрофи. Цього тижня таку заяву зробив перший президент України, голова української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в інтерв'ю Українському радіо.
Відповідно до міжнародного права, країна, яка захопила територію, окупант, як це є в Криму, відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою в тому числі. Ми кажемо, там живуть українці, Якщо раптом, ну, станеться якась гуманітарна катастрофа, раптом, яка пов'язана з водою, то людям воду можемо дати, людям, але промисловим підприємствам, військовим базам і тому подібно, ми в житті ніколи на це не підемо.
А людям як? В бочках просто перевозити цю
ну,
воду?
Ну, я не знаю поки як, це ще питання не вирішено. І я, чесно скажу, не є.
Північно-Кримський канал вже зараз він не діючий.
В цих питаннях. Там кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати воду підприємствам, військовим базам і таке інше. Я не знаю цього.
Схожу заяву на початку серпня зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, який на початку року був змушений пояснювати свої слова про воду для Криму в обмін на мир на Донбасі, зазначив цього тижня, що нині в парламенті немає шансів ані ухвалити, ані навіть винести таке питання на обговорення. Євгенія Горюнова – політолог, яка вимушено переїхала з Криму після початку його окупації Росією. Вона вважає, що заяви українських політиків про варіанти подачі води до Криму не можуть робитися випадково.
Я б почала немножечко, наверное, з більш раннього періоду. Я б почала, по-моєму, з февраля цього року, коли Давид Арахамія, який от зараз відкрещується і говорить о тому, що в Верховній Раді не будуть прийняті ніякі рішення по поставкам води в Крим, фактично от видав на гора ту ідею, яка, я так розумію, внедрена в переговорну групу Росії о тому, що воду в Крим можна поміняти на Донбас. Тобто Росія йде на уступки по Донбасу і за це отримує воду в Крим, тому що без української води Крим, як ми бачимо, существує в достатньо такому складному стані. Тоді, звісно, що це визвало бурю негодование, критики, шквал, и Арахамия как-то потихонечку от этой идеи отказался. Через полгода эту идею причесали, сделали несколько иной, и теперь мы будем уже подавать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Понятие гуманитарной катастрофы очень такое расплывчатое, может быть, это вода по часам, или это вообще отсутствие воды, что такое гуманитарная катастрофа. А вот сейчас уже Савчук эту идею продолжает дальше, но поскольку Леонид Макарович, он связан с ТКГ, то как раз здесь четко увязывается опять-таки Крым, Донбасс, вода.
Однак у представництві президента України в Автономній Республіці Крим запевнили Крим Реалії, що позиція глави держави з цього питання незмінна. А ось що заявив в ефірі Крим Реалії слухач, який зателефонував із окупованого півострова.
Ви знаєте, я тут проживаю вже 50 років. Ніякої води окупанту. Він вначалі як окупант почав. Ми вам присвітіль станції подаємо, ми вам зробимо. Ми вам зробимо Арабські Емірати. Хай зроблять, хай менше крадуть і хай зроблять. Ніякої води, ні відра води, ні в коїм случаї. Хай все засихає, висихає, і хай окупант веде зону воду сюди.
У самій Росії заяв про потребу окупованого Криму в воді з Дніпра поки не робили. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов раніше заявив, що проблемним у питанні водопостачання є лише Сімферополь та прилеглі до нього населені пункти. У Меджлісі кримсько-татарського народу наполягають, що прісної води у Криму достатньо для мирного населення. Її нестачу може відчувати лише промисловість та російські військові бази на півострові.
В ефірі «Крим Реалії».
6 партнерів Євросоюзу приєдналися до європейських санкцій, запроваджених проти Росії за анексію Криму у 2014 році і нещодавно продовжених на рік. Йдеться про Чорногорію, Албанію, Норвегію, Ісландію, Грузію та Україну. Ці країни приєдналися до європейського санкційного режиму з моменту його запровадження і щоразу при продовженні санкцій мають формально підтвердити своє рішення. Кримські санкції ЄС включають у себе обмеження на імпорт до Євросоюзу товарів із Криму і Севастополя, заборону на захід до портів Криму європейських круїзних лайнерів, заборону на інвестиції в окупований півострів, а також обмеження на експорт до Криму деяких технологій та оснащення. Керівник Українського інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає санкції Заходу проти Росії за анексію півострова історією успіху.
Это беспрецедентное в мировой политике явление. В Грузии нам страшно завидуют, потому что у них похожая ситуация с оккупацией части Грузии, и никаких санкций международных нет вообще. Да, там есть масса нюансов, есть масса проблем, как в любом деле. Но в целом можно сказать следующее. Если еще в 2014 году, помните, была такая эйфория у России, ой, мы тут такую жемчужину себе захватили, это будет новая витрина России, это будет еще круче, чем Олимпийский Сочи. Через год все это замолкло. Никаких планов развития инвестиций и горных зон, семизвездочных отелей нет и не будет. Крым в пятерке наиболее датируемых регионов в Российской Федерации. Экономические перспективы отсутствуют.
Нині бюджет Криму дотаційний на 70%. Росія передбачила для півострова також федеральну цільову програму розвитку, яку нещодавно збільшила і продовжила. До 2024 року окупований Крим отримає з російського бюджету близько 16,5 мільярдів доларів. У Росії заявляють, що під санкціями, цитую, жити складно, але вже навчилися. Таку заяву нещодавно зробили в російському міністерстві закордонних справ. Водночас президент Росії Володимир Путін навесні пропонував країнам групи 20 запровадити мораторій на санкції на період пандемії коронавірусу, за його версією, з гуманітарних міркувань. Ця пропозиція не знайшла підтримки. В інтерв'ю телеканалу «Євроньюз», оприлюдненому цього тижня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим – це, цитую, «наша територія і ми його повернемо». Водночас він наголосив, що наразі не існує формату, в якому б обговорювали питання деокупації півострова. Росія, нагадаю, від таких переговорів відмовляється. 24 серпня у промові з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський натякнув на те, що до відповідальності можуть притягнути й українських політиків, під час перебування котрих у владі Росія окупувала Крим.
Ми будуємо саме таку країну. Країну, яка завжди готова дати відсіч. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму.
На цю заяву вже відреагував Олександр Турчинов, котрий навесні 2014 року був виконувачем обов'язків президента України. У коментарі «Радіо Свобода» він зазначив, що в президента Володимира Зеленського нині є, цитую, «всі можливості, на відміну від 2014-го, реалізувати наступ на Крим».
Далі у програмі. Чому Росія не включає в списки на обмін кримських татар?
Вони повишають предмет торгу і не допускають нікого к діалогу.
Та чому російська статистика коронавірусу у Криму викликає запитання?
Не тільки больниця Армянська зараз віддана під так називаємо ковідні госпіталі.
Цього тижня суд у Ростові-на-Дону у Росії завершив слідство у другій бахчисарайській справі Хізбут-Тахрір. Правозахисний рух «Кримська солідарність» назвала засідання найкоротшим за всю історію процесу. Цього тижня мало відбутися ще два засідання у справі, але російський суд вирішив уже переходити до етапу судових дебатів. Лілія Гемеджі – адвокат одного з фігурантів справи, кримчанина Сервера Мустафаєва. Вона пояснила Кримреалії, чому захист не задоволений таким рішенням суду.
Ноября місяця сторона обвинення представляла свої доказательства. Слово стороні защиты передали летом, уже після окончания карантинных мер. У стороны защиты было практически не так много судебных заседаний, где мы могли представить доказательства невиновности наших подзащитных. Было приглашено большое количество свидетелей, которые характеризовали наших подзащитных, характеризовали их положительно. Часть свидетелей, которые готовы была выступить по существу дела и по характеризующим материалам, их просто не допросили. Суд счел, что достаточно тех свидетелей, которые уже допрошены, не приняты в качестве приобщения к материалам уголовного дела доказательства, предоставленные стороной защиты. Это многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это характеристики, которые были предоставлены. Суд счел, что эти доказательства не относятся к материалам дела.
Всього у другій бахчисарайській справі Хізбут-Тахрір восьмеро обвинувачених кримчан. Всі інкримінують участь у забороненій у Росії мусульманській організації Хізбут-Тахрір. В Україні діяльність цієї організації не заборонена. Однак після початку окупації Криму Росією на півострові виникла ціла низка таких справ Хізбут-Тахрір. Їхні фігуранти наполягають на своїй невинуватості і вважають, що йдеться про переслідування за релігійною ознакою. За даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, нині в ув'язненні у Росії на анексованому Кримському півострові близько 115 громадян, яких Україна вважає політичними в'язнями. Близько 80 з них – політв'язні з Криму, більшість – кримські татари. Кримчани потрапляли в обмін між Україною і Росією востаннє у вересні 2019-го. 24 серпня громадське об'єднання родичів політв'язнів Кремля звернулося до міністра закордонних справ Німеччини, котрий якраз перебував у Києві, з закликом актуалізувати питання звільнення українських політв'язнів Кремля на переговорах у нормандському форматі та поскаржилися на відсутність нормальної комунікації між ними і Офісом президента України, що займається питанням обміну на найвищому рівні. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив у розмові з Кримреалією, що Офіс президента останнім часом не виходив на зв'язок щодо обміну із самим представницьким органом кримських татар, які нині складають більшість кримських політв'язнів Росії. Він також висловив припущення, чому Кремль не повертає в Україну кримських татар.
Росія, Путін розглядають заключених Криму як заложників, как товар, и они повышают предмет торга, и они не допускают никого к диалогу по поводу освобождения политзаключенных, демонстрируя, что Крым является как будто бы российской территорией, а любое обсуждение политзаключенных на территории России есть вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Но вот это объединение родственников политзаключенных, они абсолютно правы. Офис президента Украины абсолютно избегает хоть какого взаимодействия с общественностью. Такого взаимодействия вот последние где-то 3 месяца нет и с Меджлисом кримськотатарського народу.
У самій Росії процес обміну не коментують. Кримреалії також намагалися отримати реакцію прес-секретаря президента України на критику з боку об'єднання родичів політв'язнів Кремля, але зв'язатися з Юлією Мендель не вдалося. Водночас, на початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну утримуваними особами між Україною та Росією у форматі 100/100. Також Єрмак розповів про те, що в останній телефонній розмові з президентом Росії президент України Володимир Зеленський ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар. Коли це може відбутися, голова Офісу президента не уточнив.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Криму повідомили про новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу. 28 серпня таких було 84. Всього з моменту початку підрахунків, за даними підконтрольних Росії чиновників, у Криму на коронавірус захворіли 2271 людина. 30 осіб померли. У серпні під шпиталь для коронавірусних хворих переобладнали міську лікарню Армянська. Жителі цього міста, що на півночі півострова, розповіли Кримреалії, що тепер мають їздити за медичною допомогою в інші населені пункти Криму.
Город маленький, расстояние далекое, мы на самом краю географии находимся вообще-то, да. У нас очень мало врачей работает, и нам приходится и так все время ездить, то в Красноперекопск, то в Симферополь, то в Джанкой. И 2 скорые всего лишь на весь город. Беременных увезли в Евпаторию, инсультников, если хорошо повезло, в Джанкой, да, а так кто к кому поедет.
Вы знаете, не мне это решать, значит так надо. Конечно бы хотелось, чтобы у нас было все нормально, как будто ближе это к нам. Ну, так решили власти, значит, так надо.
Кто так посчитали, что Армянск в отдаленности? Не стали же делать это в Ялте или Симферополе. Ну вот.
А людям сейчас идти болеющие, ложиться в больницу и ехать в Симферополь.
Да, отрицательно. Нам это не нравится. Надо делать, но как-то надо и с людьми тоже считаться.
Никуда не попасть. Куда-то будут возить. У меня так вот муж недавно умер. Обслуживания никакого нормального, врачей нету. Если бы у нас было там 2-3 больницы, но это ж одна больница.
Журналістка Анна Андрієвська, яка переїхала з Криму після початку окупації півострова Росією, звертає увагу на те, що перепрофілювання лікарні в Армянську – не єдиний такий випадок у Криму.
Ми знаємо, що одразу ж після того, як почалась пандемія, Сімферопольську лікарню номер 7 віддали під цей профіль, тобто туди привозять всіх хворих з коронавірусом з підтвердженим діагнозом із всього Криму. Недавно, 2 тижні назад, також під так називаємий ковідний госпіталь був відданий ще й роддом Сімферопольського. Сімферопольський, який знаходиться возле Сімферопольської больниці номер 7. Тобто на сьогодні відомо о 3 больницях, які вже віддали повністю під хворих коронавірусом. І коли ми бачимо, як стремительно розвивається ця ситуація, що вже цілі больниці віддають під ці всі цілі, під лікування коронавірусу, то виникає питання, наскільки об'єктивна та статистика, яку озвучують російські власті Криму.
Україна ставить російську статистику щодо коронавірусу в Криму під сумнів. У Києві не виключають, що цифри можуть бути заниженими. На окупованому півострові нині у розпалі туристичний сезон. У так званому уряді Криму запевняють, що тримають ситуацію під контролем. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.